Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsile dvije osobe zbog ratnog zločina protiv čovječnosti počinjenom na području mjesta Lješevo u sarajevskoj opštini Ilijaš u junu 1992. godine. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Istraga se odnosi na zločin odvođenja ubojstva 22 civila bošnjačke nacionalnosti iz Lješeva, među kojima je bilo žena i osoba starije životne dobi, koji su streljani i ubijeni. Osumnjičeni koji su lišene slobode terete se da su izravni izvršitelji koji su osobno sudjelovali u odvođenju i ubojstvu žrtava.
Direktoru Bosna Lijeka Nedimu Uzunoviću, osumnjičenom za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, određen pritvor koji može trajati najduže mjesec dana. Mural Ratku Mladiću, osuđenom za genocid i ratne zločine pred Međunarodnim sudom u Hagu, vraćen u prvobitno stanje nakon što ga je gradska opština Vračar službeno prekrečila. Na Kosovu uhapšena jedna osoba osumnjičena za ratni zločin. U Srbiji 1620 novih slučajeva koronavirusa, 39 osoba preminulo. U Crnoj Gori još 180 novih slučajeva, 4 osobe preminule, a u Bosni i Hercegovini 649 novo zaraženih, preminule 23 osobe. 4 osobe su uhapšene zbog osnovane sumnje da su prale novac koji se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije. Evropska unija donira Srbiji 10 miliona eura za oporavak od pandemije COVID-19. A visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i sigurnost Josep Borrell ocijenio je odluku Sjedinjenih Američkih Država da na listu sankcija stavi više osoba sa sjevera Kosova, uključujući i vodeće ličnosti iz srpske liste, važnim korakom protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. A u Beču se nastavljaju razgovori o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma. Kina najavila sankcije državama koje diplomatski budu bojkotovale zimske olimpijske igre. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje treću dozu vakcine ljudima sa imunološkim problemima. Demokratija se suočava sa trajnim i alarmantnim izazovima širom svijeta, rekao je američki predsjednik Joe Biden na otvaranju virtualnog samita o demokratiji na kojem učestvuju predstavnici oko 110 zemalja. Podvukao je da se trendovi u velikoj mjeri idu u pogrešnom pravcu i da su demokratiji potrebni šampioni. Najmanje 24 novinara su ubijena u svijetu tokom ove godine, navodi se u godišnjem izvještaju Američkog nevladinog komiteta za zaštitu novinara. U izvještaju koji je objavljen danas navodi se da je do 1. decembra ove godine 19 novinara ubijeno zbog njihovog izvještavanja, troje je stradalo dok su izvještavali iz ratnih područja, dok je dvoje stradalo tokom praćenja demonstracija ili u nemirima na ulicama. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Republici Srpskoj u toku prema najavama vlastitog entiteta su aktivnosti na formiranju Mađarskog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima u Republici Srpskoj. Politolog Belizar Antić.
I na neki način zaista jeste pružena podrška Miloradu Dodiku u jeku ovih svih najavljenih sankcija, eventualnih sankcija i Miloradu Dodiku, pre svega i SNS-u, Orban staje na stranu Milorada Dodika.
Iako je u Crnoj Gori došlo do promjene vlasti, korupcija je i dalje prisutna u državnim institucijama, posebno u oblasti partijskog zapošljavanja, rekla je direktorica Mansa Vanja Ćalović.
Mi smo očekivali kada se promijeni vlast da će da se oslobađaju institucije i da će da se grade nezavisne institucije koja će da sprovode zakona jednako bez obzira na to ko je na vlasti. Mi smo došli do toga da nova politička većina ne želi da oslobodi institucije, samo želi da ih preuzme.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova saopštila je da razmatra eventualne dalje korake oko 13 kosovskih Srba koji su se našli na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Za više detalja slušamo Sandru Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti rekao je novinarima u četvrtak nakon jednog dnevnog događaja u Prištini da pravosudne institucije moraju da reaguju na osnovu odluke Sjedinjenih Američkih Država.
Sistemi i drejtësisë, ti parcial me vëmendje, të gjitha vendimet e shtetet bashkuat Amerikës.
Pravosudni sistem pomno da prati sve odluke Sjedinjenih američkih država koje imaju dovoljno informacija kako ne bi imali samo sankcije SAD-a, već da budu sankcionisani, istraženi, suđeni i osuđeni ovde, rekao je Kurti. Američko ministarstvo financija je 8. decembra saopštilo da je na listu sankcija stavilo potpredsjednika Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, Milana Radojičića, biznismena sa severa Kosova, Zvonka Veselinovića, njegovog brata Žarka i još 10 sa njima povezanih osoba. U saopštenju se navodi da je Zvonko Veselinović lider organizovane kriminalne grupe i da je jedna od najozloglašenijih koruptivnih figura na Kosovu. Dodaje da se njegova kriminalna grupa, umešana u temu podmićivanja velikog spektra zajedno sa kosovskim i srpskim bezbedonosnim zvaničnicima koji olakšavaju nelegalnu trgovinu robom, novcem, narkoticima i oružjem između Kosova i Srbije. Iako su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv 13 kosovskih Srba zbog korupcije i međunarodnog organizovanog kriminala, protiv njih se na Kosovu ne vodi nikakav postupak, odnosno niko od njih nije osuđen za neko krivično delo, niti je protiv njih podignuta neka optužnica koja ih povezuje sa delima koje pominju Sjedinjene Države. Reze Hođa iz Grupe za pravno-političke studije smatra da su ove sankcije Sjedinjenih Američkih Država poziv tužilaštvu Kosova da pokrene istragu. Ovaj slučaj je promašaj naše države. Kako nismo uspeli da procesuiramo organizovani kriminal na tom nivou, ovo je ključni trenutak da pokažemo ozbiljnost i da preduzmemo konkretne akcije protiv ovih kriminalnih grupa, navodi Hođa. Ona smatra i da bi tužilaštvo, pored pokretanja istrage, trebalo da zapleni i imovinu pomenutih osoba do okončanja sudskog procesa. Sjedinjene Američke Države su u ovom odlukom, kaže ona dalje, pozvale Kosovo da se bori protiv kriminalnih grupa i da se ne zaustavi samo na ovim osobama. Sankcije grupi kosovskih Srba sa severa su pozdravili zvaničnici Kosova, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako će da nadležni organi te zemlje ispitaju sve ukoliko postoje neke sumnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Doruntina Baljiju.
Iako je u Crnoj Gori došlo do promjene vlasti, korupcija u državnim institucijama je i dalje pojava koja nije dobila adekvatan odgovor. Na borbu protiv korupcije kao prioritet rada državnih organa i političke elite kontinuirano prozivaju inostrani diplomati, ali i domaći nevladin sektor. To se između ostalog čulo na konferenciji u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja se održava povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Iz Podgorice izvještava Srđan Janković.
Nedostatak transparentnosti predstavlja podsticaj za korupciju, saopštila je američka ambasadorka u Crnoj Gori Judy Reising-Reinke, dodajući da je za borbu protiv korupcije Crnoj Gori potrebno snažno i nezavisno tužilaštvo. Kao najveći primjer netransparentnosti je projekat izgradnje dionice autoputa Bar Boljare, navela je ambasadorka Reinke.
Regrettably, while we'll bring a wonderful...
Nažalost, iako će to donijeti divan autoput ovoj zemlji, nešto što je toliko potrebno, čini se da je to školski primjer diplomatije dužničke zamke, kao i netransparentnog procesa koji je umotan velom tajne, kada je riječ o uslovima ugovora. U ovom i drugim projektima nedostatak transparentnosti je negativno uticao na investitore u Crnoj Gori. Jednostavno, nedostatak transparentnosti i korupcija idu ruku pod ruku. To ekonomiju čini nepouzdanom i neatraktivnom za investitore. Predsjednik Joe Biden je najavio da je prioritet ove administracije, moje administracije, borba protiv korupcije kao novi politički pravac u okviru antikorupcijskog memoranduma. Sam memorandum identifikuje korupciju i njene aktere kao prijetnju američkoj nacionalnoj bezbjednosti. Sada je vrijeme da se prekine sa korupcijom. Zato ohrabrujem vladu Crne Gore da preuzme praktične poteze, da proklamovane namjere sprovede u konkretne rezultate u borbi protiv korupcije, uključujući i procesuiranje slučajeva korupcije na visokom nivou.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić je ocijenio da primjeri političke korupcije u Crnoj Gori nisu imali odgovarajuće istražne radnje, te poručio da se to mora mijenjati. Premijer Krivokapić je za takvu situaciju okrivio tužilaštvo, konstatujući da ako nema pravosuđa koje adekvatno reaguje na slučajeve korupcije, društvo je u problemu. Iako je u Crnoj Gori na sceni već godinu dana nova vlada i nova parlamentarna većina, prema riječima direktorice Mansa Vanje Ćalović-Marković, ne vide se rezultati u odnosu na borbu protiv korupcije. Ćalović Marković ipak nije uputila kritiku prema vladi, jer je prema njenim riječima izvršna vlast više trošila vrijeme da opstane umjesto na sprovođenje reformi. Problem je u izostanku podrške vladi od strane parlamentarne većine, a koruptivni elementi se vide u oblasti zapošljavanja u državnim institucijama, rekla je Ćalović Marković.
Nismo očekivali kada se promijeni vlast da će da se oslobađaju institucije i da će da se grade nezavisne institucije koja će da sprovode zakona jednako bez obzira na to ko je na vlasti. Mi smo došli do toga da nova politička većina ne želi da oslobodi institucije, samo želi da ih preuzme. Ne želi da promijeni praksu koju je pravio prethodni režim.
Na pitanje koliko je prijava tužiloštvu podneseno protiv političkih partija, član Senata Državne revizorske institucije Nikola Kovačević je kazao da je podneseno 26 prijava, ali nije želio da objelodani o kojim se političkim subjektima radi. Borba protiv korupcije se nalazi u središtu puta Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji, saopštila je šefica delegacije Europske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa. Ona je ocijenila da se korupcija mora napasti odlučno sa jasnom posvećenošću vlasti i uključenošću svih relevantnih aktera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A na današnjoj konferenciji u Sarajevu pod nazivom Reformski izazovi u borbi protiv korupcije u BiH, organizovanoj povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, govorio je i ambasador SAD-a u BiH Erik Nelson. Govorio je i o mogućim sankcijama.
Yesterday we published sanctions under the Global Magnitsky Act.
Možete očekivati još imena da se doda listi onih koji su sankcionisani, na koje se sankcije odnose. To je samo jedan aspekt borbe protiv korupcije vlasti u Vašingtonu, lista koja je juče objavljena, globalna lista koja se odnosi na one koji su uključeni u koruptivne aktivnosti i u najgora kršenja ljudskih prava, uključuje puno, puno je onih koji su na listi, uključujući i Zapadni Balkan i Šir.
Bio je ovo Erik Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se svakog 9. decembra. Korupcija kao društveno opasna pojava prodire u sve segmente društva i predstavlja krivično djelo kojim se ugrožava privredni, društveni, politički i moralni razvoj. Prosperitet svake države, pa tako i Bosne i Hercegovine. Prema podacima koje je objavio UNFPA, 70% mladih u Bosni i Hercegovini vjeruje da je BiH društvo sistemski korumpirano. Udruženja Stop Mobbing i KAP nakon provedenog istraživanja na osnovu 2000 uzoraka iznijeli su podatak da je svaki treći građanin u Bosni i Hercegovini dao mito za neku zdravstvenu uslugu. Bosna i Hercegovina nije u potpunosti primijenila niti jednu od 15 preporuka grupe država protiv korupcije Vijeća Europe do kraja 2020. godine. Sve su to razlozi što je Bosna i Hercegovina na 111. mjestu od 180 država na indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala. Na indeksu vladavine prava Bosna i Hercegovina je pala sa 64. na 72. mjesto. Infografiku pod naslovom Kako se Bosna i Hercegovina ne bori protiv korupcije potražite na www.slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj su neovisne institucije na udaru javnih kritika vladajućih, a istraživanje politologa Darija Čepe sa Zagrebačkog pravnog fakulteta predstavljeno na Međunarodni dan borbe protiv korupcije upozorava i na neke suptilnije metode poput zarobljavanja, ignoriranja ili financijskog izgladnjivanja. Pripremio Enis Zebić.
Neovisne institucije imaju problema u brojnim zemljama svijeta, ali dok je drugdje obično riječ o tome da ih preuzmu predstavnici onih ekonomskih interesa koji bi te institucije trebale kontrolirati, u Hrvatskoj se u prvom redu radi da su ih zarobili, marginalizirali ili ih politički iskorištavaju politički akteri koji su na vlasti. Jedan je od zaključaka istraživanja neovisnost neovisnih institucija, kako rade i mogu li sačuvati demokraciju, što ga je provela nevladina udruga Gong. Izvršna direktorica Gonga Orijana Ivković-Novokmet sa par primjera je ilustrirala javne pritiske nositelja vlasti na neovisne institucije u Hrvatskoj.
Recimo kada imamo novu pravobraniteljicu koja u ovoj godini brani izvješća za prethodne 3 godine i to zato što vladajući 3 godine odbijaju raspravljati o izvještajima pravobraniteljice. Dobar pokazatelj toga je i premijer Plenković kada na predsjednik Milanović, kada govori o takozvanoj pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.
Vlasti mogu na nekoliko načina neutralizirati neovisne institucije, iznio je autor istraživanja Dario Čepo.
Danas više ne mogu biti sasvim otvoreni i reći ova nam institucija ne treba, ukinut ćemo je i tako dalje. Najčešće što rade je oslabe ju dovoljno da ona ostane bez zuba. Postoji u nekom uredu, u nekoj zgradi, piše neke izvješća, ali nema nikakvih snažnih alata ili mehanizama da djeluje prema institucijama.
Generalno, nije problem u pojedincima, nego u sustavu, poručuje autor.
To recimo možemo vidjeti na ovoj novoj strategiji o suzbijanju korupcije. Vlada kaže, mi ćemo se potruditi da educiramo ljude unutar sustava da oni ne budu korumpirani. Jel? Kao da je neka mara korumpirana u sustavu, jel? A ne da je sustav takav koji je maru natjerao da bude korumpirana. To je onda izlika, jel? To je samo jedna jabuka koja je malo trula i tako dalje. Ne, nije problem u kašeti, a nije problem u jabukama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Jedan od organizatora protestnih blokada u Srbiji zbog izmjena zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu, Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će organizacija budućih protesta zavisiti od toga da li će vlasti ispuniti obećanja koja se odnose na ove zakone. Inače, nakon dva vikenda blokada saobraćaja širom Srbije, predsjednik države Aleksandar Vučić potvrdio je na konferenciji za novinare 8. decembra da postoje propusti kod oba zakona. Zbog toga je najavio da će izmjene zakona o eksproprijaciji biti povučene iz procedure, dok će onaj o referendumu biti izmijenjen. Slušamo Sonju Gočanin.
Savo Manojlović iz pokreta Kreni promeni rekao je za Radio Slobodna Evropa da će se blokade u subotu nastaviti ukoliko Narodna skupština ne izglasa izmjene zakona o referendumu koje je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zakon o referendumu i naše inicijative tražili smo njegove izmjene i dopune i skupština u petak treba da izglasa izmjene i dopune ovog zakona. Ukoliko se u petak Narodna skupština ne ispuni obećanje, izaći ćemo ponovo na autoputeve.
Vučić je inače 8. decembra najavio da je prihvatio predloge građana za izmjene ovog zakona da se ukinu takse na potpise prikupljene u narodnoj inicijativi, kao i predlog da se referendum po istom pitanju ne može ponoviti u roku od najmanje 4 godine. Vlada je istog dana najavila da je podnela izmjene tog zakona Narodnoj skupštini i da će se o tom predlogu glasati 10. decembra. Manojlović je najavio da će se u subotu svakako održati protest ukoliko Skupština usvoji tražene izmjene kako bi građani proslavili pobjedu jer su zahtjevi protesta ispunjeni. Ipak na društvenoj mreži Facebook oglasio se i Savez ekoloških organizacija Srbije koji je bio jedan od organizatora blokada i najavio nastavak protesta ističući da su kao Savez nastali zbog najave i pripremnih radnji za otvaranje rudnika litijuma na više lokacija u Srbiji. Savo Manojlović navodi da situacija sa eksploatacijom litijuma u zapadnoj Srbiji, koju planira kompanija Rio Tinto, jeste bio jedan od razloga protesta, ali da se protesti ne mogu nastaviti dok se taj zahtev pravno ne formuliše.
Suštinsko pitanje je šta tražimo. Možemo apstraktno reći nećemo Rio Tinto. Mi smo imali predlog da se zakonom zabrani eksploataciju litijuma, što nije moguće provesti zakonom na način na koji se predlože. Pratit ćemo situaciju, ali ne možemo apstraktno. Ali ne možete to abstraktno tražiti bez konkretnog zahtjeva pravno konkretizovati.
Manojlović je 7. decembra rekao da protesti neće stati dok ne budu ispunjeni zahtjevi vezani za izmjene zakona o referendumu i povlačenje zakona o ekspropriaciji. Ipak o zahtjevima protesta nije uvek postojao konsenzus među organizatorima. Pojedini organizatori protestnih blokada, takozvani zeleno-levi blok, u decembru su formulisali novi zahtjev protesta. Između ostalog da se usvoji zakon kojim se briše plan o otvaranju rudnika litijuma u Jadru kompanije Rio Tinto, ali se nisu svi organizatori složili. Privatna kompanija Rio Tinto zainteresovana je za eksploataciju rude litijum na zapadu Srbije, sve što trenutno čeka neophodne dozvole vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, slušajte.
Vidi ovako. Postoji nekoliko preduslova da svako nasilje nad ženama bude zaustavljeno, a potom i iskorijenjeno. Prvi je da svaka žena, bez obzira u kojoj se životnoj poziciji nalazi, shvati.
Zaslužujete život bez nasilja.
Vaš je život, vaša odgovornost, vaše je tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
To kaže Medina Mujić, projekt menadžerice iz Fondacije Cure, čija ćemo ostala razmišljanja o rodno zasnovanom nasilju čuti nešto kasnije. Kad smo s tim raščistili, da vidimo što je s državnim aparatom. Mora biti pravna država, bez toga nema ništa, bez toga je anarhija. Mora biti pravde, nasilje mora zakonski biti kažnjeno. Svaki čovjek mora biti siguran da ga zakon štiti ili kažnjava. Da vidimo šta je s edukacijom.
Jako je važno kroz formalno obrazovanje uključiti teme o rodno zasnovanom nasilju. Mi o tome treba da proučavamo formalno već još od vrtića.
I naravno ekonomsko osnaživanje. Znači državo, ne samo mizerna socijalna pomoć, mizerni dječji doplatak pa da nas kineš s vrata, nego posao. Rodno odgovorni budžet, programi za ekonomsko osnaživanje žena i tako dalje, nastavi niz. Shvataš.
Ne postoji opravdanje za nasilje bilo koje vrste, a kada se nasilje pravno i pravedno ne sprečava, onda se dešavaju i najcrnji scenariji. Ubistvo, femicid. A globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je ove godine usmerena na sprečavanje femicida, zločina iz mržnje nad ženama. Kako se pristupa problemu rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini? Kakve su kazne i kako se ova borba za ravnopravnost završava? Saznajte u novoj epizodi ZIP-a sa Lejlom Omeragić-Ćatić. Novu epizodu potražite svakog ponedeljka na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima.
U Republici Srpskoj u toku su prema najavama vlasti tog BH entiteta aktivnosti na formiranju Mađarskog fonda za podršku malim i srednjim preduzećima. Osnivanje tog fonda najavljeno je nakon posjete mađarskog premijera Viktora Orbana Republici Srpskoj početkom novembra. Dok sa mađarske strane nema informacija o formiranju tog fonda, zvaničnici RS-a tvrde da će nakon što bude formiran Mađarski fond imati na raspolaganju 100 miliona eura koji će biti dodijeljeni kroz bespovratne grantove privredi i poljoprivredi. Detaljnije Milorad Milojević.
Republika Srpska i Mađarska nastavljaju aktivnosti oko formiranja Mađarskog fonda u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. O tome će se, kako je rekao, već polovinom decembra voditi razgovori između predstavnika entitetske vlade i ambasade Mađarske u Bosni i Hercegovini. Fond bi na raspolaganju trebao imati 100 miliona evra za bespovratnu podršku malim i srednjim preduzećima te poljoprivrednicima u Republici Srpskoj, istakao je Višković.
Treba da sjedemo iduće sedmice i da određene operativne detalje razradimo, uglavnom to ide svojom dinamikom i mi zaista očekujemo vrlo, vrlo brzo formiranje tog fonda.
Iz ambasade Mađarske u Bosni i Hercegovini na upit Radija Slobodna Evropa kako će funkcionisati fond i sa kojim sredstvima će raspolagati, odgovoreno je da je ambasador prebukiran. Ni iz vlade Mađarske nije bilo odgovora na upit u vezi formiranja fonda za podršku privredi u Republici Srpskoj, niti koji su motivi za osnivanje takvog fonda. Informacije o formiranju Mađarskog fonda u Republici Srpskoj uslijedile su nakon što je Viktor Orban, premijer Mađarske, 6. novembra posjetio Republiku Srpsku. Radovan Višković nakon ovog sastanka izjavio je kako je sa mađarskim premijerom dogovoreno osnivanje Mađarskog fonda za razvoj u Republici Srpskoj. Na zvaničnoj stranici premijera Mađarske nakon Orbanove posjete nalazi se izjava Viktora Orbana kako će susjedski ekonomski program biti proširen i na teritoriju Republike Srpske. Vlada premijera Viktora Orbana kroz fondove ulaže milijone evra u finansiranje mađarskih zajednica u dijaspori. Sredstva se uplaćuju u Ukrajini, Slovačkoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji. Ulaganje u formiranje fonda u Republici Srpskoj međutim odstupa s obzirom da se ne radi o podršci Mađarima koji žive u tom entitetu. Politički analitičari u Bosni i Hercegovini vjeruju kako je osnivanje Mađarskog fonda u Republici Srpskoj direktna podrška Viktora Orbana Miloradu Dodiku. Politikolog Velizar Antić.
I na neki način zaista jeste pružena podrška Miloradu Dodiku u jeku ovih svih najavljenih sankcija, eventualnih sankcija i Miloradu Dodiku, pre svega i SNSD-u. Orban staje na stranu Milorada Dodika. Što se tiče ovog fonda koji se spominje, pa ne vjerujem da se tu radi o nekom fondu koji će biti poklon Republici Srpskoj, jer znate kako, gdje god su pare u pitanju, tu poklona nema.
Srbija je jedna od zemalja gdje se preko Fondacije Prosperitati u Vojvodini ulaže za podršku Mađarima u toj zemlji. U periodu od 2016. do 2020. godine isplaćeno je oko 178 miliona evra grantova. To su podaci fondacije objavljeni u izvještaju za 2020. godinu. Virak Đurković, novinarka iz Subotice na sjeveru Srbije, ističe kako se analizom iznosa grantova može procijeniti da je nešto više od polovine sredstava otišlo na manje od 10% prijavljenih.
Fondacija Prosperitati još uvek nije objavila rezultate svog posljednjeg ciklusa iz 2020. godine, što je više preduzetnika dovelo u težak položaj jer su računali na najavljene konkurse, a 2021. godine nije objavljena nijedna prijava jer nema resursa za to. Gledajući sa ove tačke, neshvatljivo je zašto daje sada mađarska vlada prioritet subvencijama u Republici Srpskoj, gde se veličina lokalne mađarske zajednice smatra rasutom.
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Bosni i Hercegovini živi nešto manje od 350 pripadnika mađarske nacionalnosti. Od toga u Republici Srpskoj živi 166 Mađara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden sazvao je 110 svetskih lidera kao i predstavnike civilnog društva i privatnog sektora na virtualni summit za demokratiju sa ciljem da se zemlje učesnice obavežu na inicijative osmišljene za jačanje demokratije. Međutim, kontroverze oko summita rasplamsala su se još prošlog mjeseca kada je Bela kuća objavila spisak gostiju, pišu svetski mediji. Ovaj virtualni sastanak nije mogao biti bolje tempiran, ukazuje Politico uz ocjenu da može biti obećavajući, ali i rizičan, jer između ostalog dolazi u vreme kada se sam koncept demokratije čini neobično ranjivim. Samo prošle godine u svetu zabeleženo je više od 5 državnih udara, dok se demokratija u SAD suočava sa pretnjama od stranačkih borbi koje potkopavaju donošenje zakona do pobunjenika koji su napali Kapitol. Studije i ankete pokazuju da je globalno nezadovoljstvo demokratijom poraslo posljednjih godina i da malo ljudi širom sveta vidi američku demokratiju kao dobar model. Pre tri decenije posle pada Berlinskog zida i kolapsa komunizma u Sovjetskom savezu, pitanje koji model preovlađuje, demokratija ili autoritarni režim, ne bi izgledalo relevantno, pošto se činilo da je uspon demokratije neizbežan, piše Wall Street Journal. Međutim, u godinama posle toga autoritarni model ponovo je oživeo na čelu sa Kinom, koja otvoreno predstavlja svoju ekonomsku moć kao znak da je nemilosrdna efikasnost autokratije superiornija od haotičnosti demokratije. Istovremeno, dodaje New Yorkski list, u SAD i drugim demokratskim zemljama političke podele su postale gotovo paralizujuće. Države su se više okretale ka sebi sa slabijom željom da se angažuju u svetskim žarišnim tačkama. To je posebno tačno za Sjedinjene Američke Države posljednjih godina, što je autokratama dalo dovoljno razloga da sumnjaju u američku odlučnost. U centru Bidenove spoljne politike je tvrdnja da je svet u borbi između demokratije i autokratija. Međutim, postoji opasnost da bi to moglo da zbliži autokratije, ocenjuje Financial Times, ističući da se izbor pozvanih lidera na Bidenov summit može objasniti u geopolitičkom smislu, što je američkog predsjednika izložilo kritici. Kontroverze oko korisnosti summita o demokratiji rasplamsale su se prošlog mjeseca kada je Bela kuća objavila popis gostiju, koji između ostalih uključuje 29 zemalja koje Freedom House definiše kao delimično slobodne i 3 koje klasifikuje kao neslobodne. To je, naglašava londonski list Bidena, izložilo kritici krijumčarenja real politike na summit koji bi trebalo da bude o vrednostima. Za mnoge stručnjake za spoljnu politiku, postizanje opipljivih ciljeva, kao što je hitna vakcinacija protiv koronavirusa širom sveta, moglo bi da podigne vrednost demokratije i da ojača američki uticaj bez potrebe da se demokratija uopšte naglašava. Biden, kako zaključuje Financial Times, često kaže da demokratija daje bolje rezultate od alternativa, dok se i kritičari i pristalice slažu da bi se to moglo najbolje dokazati primjerom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je može li se dijalogom riješiti kriza u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu. Bilo je riječi o tome da li postoje uslovi za ravnopravan dijalog. Zašto predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koji su moderatori dijaloga, prije svega računaju na dogovor lidera nacionalnih stranaka, pa se s njima najviše sastaju. Koliko su opozicione partije iz Republike Srpske i Federacije uključene u dijalog? Zašto su iz razgovora izostavljeni takozvani ostali građani Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, Srbima, Bošnjacima i Hrvatima? I zašto se dijalog ne vodi u institucijama Bosne i Hercegovine? Razgovaralo se i o tome da li su međunarodni posrednici pristali na političku trgovinu sa Dodikom, da li kompromis na kome se insistira podrazumijeva da se prihvate neki od Dodikovih ultimativnih zahtjeva, koliko Hrvatska i njeni predstavnici u Europskoj uniji utiču na stav Brisela prema promjenama izbornog zakona na kojima insistira lider bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragan Čović. Da li su međunarodni posrednici neutralni ili vrše pritisak da se prihvate određena rješenja? Da li će Zapad, ako dijalog propadne, nametnuti rješenja pod prijetnjom sankcija? Može li Bosna i Hercegovina opstati ako dogovor ne bude postignut? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini riješiti dijalogom, na čemu insistiraju predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Naši sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Neven Anđelić, profesor na Regent Univerzitetu u Londonu. Gospodine Mujkiću, postoje li u Bosni i Hercegovini uslovi za ozbiljan dijalog o budućnosti državne zajednice?
Rekao bih, nažalost, da ne postoje iz niza razloga. Evo, navešću samo neke. Dijalog bi trebao da se vodi između ravnopravnih sagovornika, oni koji se međusobno priznaju. Međutim, ovdje je riječ o onima koji niti su jednaki međusobno. Svaka od strana misli da je baš ovo moment kada treba da istrajava na svojim stavovima i zato i neće se upuštati u dijalog. A s druge strane, postoji i problem priznanja. Evo, recimo konkretno, Milorad Dodik, koji poziva na dijalog, čak i ne imenuje narod sa čim bi predstavnicima trebalo da pregovara, imenuje ih muslimanima ili ne priznaje njihov jezik, na kojem jeziku se misli pregovarati. Dakle, mnogo je toga što opterećava mogućnost za uspostavu dijaloga, a itekako nam treba dijalog.
Gospodine Anđeliću, kako je vaše mišljenje? Da li postoje uslovi za ozbiljan dijalog u Bosni i Hercegovini u budućnosti državne zajednice?
Očito ne postoje zbog načina vladavine, dugogodišnje, više desetljetne vladavine, koja je kreirala situaciju u kojoj institucije sistema su razvijene pod paskom i nadziranjem Zapada. Međutim, te institucije sistema, nakon što su razvijene, one su zapravo zakržljale, one ne funkcionišu na način na koji bi trebale funkcionisati u razvijenim demokratijama, u svakom demokratskom društvu. Tu ja krivim strance, dakle taj Zapad koji je zastavljeno zasnovana na načelima liberalne demokratije, dođe u Bosnu i Hercegovinu njihovi predstavnici i onda razgovaraju sa trojicom probranih lidera, vođa, etničkih vođa i nastoje da riješe krizu, da dogovore sve. To nije način rješavanja krize, to nije demokratski način kreiranja uvjeta za neku buduću Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Mujkiću, gospodine Anđelić je rekao da ovi predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji dođu u Bosnu i Hercegovinu, a sad su tamo da moderiraju, oni u stvari očekuju da se dogovore Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Da li je to dobar pristup?
To je, rekao bih, katastrofalan pristup. Dolaze vam ljudi sa zapada koji dijele jedan vrlo moćan i važan vrijednostni okvir. To je vrijednostni okvir koji podrazumijeva individualna ljudska prava i slobode. A ovdje ignoriraju taj vrijednostni okvir. Zašto predstavnici Europske unije imaju taj neki ad hoc pristup kada je Bosna i Hercegovina, pa možemo čak reći Zapadni Balkan u pitanju, koji je baziran na etnonacionalnom gledanju? Mi imamo pritisak da se ide u pravcu ka nekom priznavanju nekih etnički izmaštanih realnosti. Ako o takvom dijalogu govorimo, onda govorimo o političkom dijalogu gdje određuju brojevi, a ne argumenti. Recimo, imali smo nedavno izjavu jednog pripadnika, ja mislim da je on član HDZ-a u Bosni i Hercegovini, koji je rekao: šta ovo Sarajevo hoće? Nas i Srba je 12,5 miliona, a vas, ne znam, milion i pol, kao šta vi hoćete? Vrlo slično kako smo imali u Srbiji nedavno kada je izbio ona afera oko Cetinja, kada je jedan srpski nacionalistički lider rekao: šta hoćete, pola miliona Crnogoraca protiv nas 7,5 miliona Srba. Dakle, ako napustimo ovaj referentni okvir, onda ulazimo u neizvjesnu avanturu gdje odlučuju brojevi, gdje odlučuje ono što mi kažemo jači i kači. Ulazimo u pravi divlji, neću reći zapad, ali divlji istok. Ja ne mogu da predvidim, ako to prihvatimo kao osnov za naše odnose, neće se to završiti.
Gospodine Anđeliću, međunarodni posrednici se, čini mi se, reda radi sastaju i sa opozicijom u Republici Srpskoj Federaciji, ali su potpuno isključeni oni koji se zovu ostali, a to su građani Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju konstitutivnim narodima, Srbima, Bošnjacima i Hrvatima. Da li i njih treba uključiti?
Pa treba ih uključiti kao i sve ostale. Tu je jedan osnovni problem u konceptu kako ga ja vidim. Kada predstavnici Zapada dođu u Bosnu i Hercegovinu, dakle oni potraže trojicu lidera koji bi trebali da predstavljaju cjelokupno građanstvo Bosne i Hercegovine, dakle sve tri etnije. To bi podrazumijevalo da svaka osoba unutar svake od etnija misli isto kao i njihov vođa. To je nemoguće, praktički i potpuno nedemokratski. Potom imamo još grupu građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici bilo koje od tih etnija. Oni nisu predstavljeni i tu je problem nastao još 95. ali je 2009. godine Evropski sud za ljudska prava donio prvu u nizu presuda koje su ukazale na kršenje osnovnih ljudskih prava. Izborni zakon kao i Ustav od tada nisu promijenjeni na adekvatan način da bi se zadovoljilo i prekinulo to kršenje osnovnih ljudskih prava. E sada kada su napokon krenuli neku ofanzivu predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Država, oni su previdjeli jedan vrlo bitan moment, a to je da je u decembru prošle godine Venecijanska komisija donijela uputstva po kojoj sugerišu da izborni zakon ne bi trebalo mijenjati tokom 12 mjeseci koji prethode opštim izborima. Znači, mi smo već ušli u tih 12 mjeseci, znači već je tu problem. Da li izbore onda treba odgoditi da bi bili kako treba? Kada sve to sagledamo, znači Europska unija i Sjedinjene Države su već zakasnili. Način na koji oni vode ovu svoju akciju je nedemokratski, neprimjeren situaciji i šalje potpuno krivu poruku građanstvu Bosne i Hercegovine.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na to što su takozvani ostali u ovom trenutku isključeni?
Kad kažemo ostali, mislimo na neku malu grupu ljudi, na neki višak. Međutim, to nije tako. Ostali predstavljaju značajnu grupu u bosansko-hercegovačkom društvu. Mislim da takav tretman ostalih odaje, rekao bi čak, orientalističku perspektivu koju zapadne sile imaju prema Bosni i Hercegovini, koja se obično svodi: daj, lociraj one najglasnije, daj one nasilnike, s njima riješi problem i onda će sve biti u redu. Međutim, iz jednog u drugi izborni ciklus potvrđuje se da stvari neće biti u redu ukoliko se ta populacija značajnije ne uključi u dijalog. I čini mi se zbog ove brzine i zbog ovog cajtnota u koju su pali i Amerika i Evropska unija i hoće na brzinu neko rješenje do kojeg će se doći nakaradno i zavrtanjem ruku, mislim da tako nešto nije rješenje i opet će vrlo brzo se pokazati oskutnim sve dok se ozbiljno ne otvore vrata i dok se participacija što je moguće većeg broja građana ne ostvari u toj diskusiji. To se neće moći dugo ignorirati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini rešiti dijalogom. Sagovornici su Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, međunarodni posrednici insistiraju na tome da se postigne kompromis. Da li kompromis znači i da se prihvate neki od Dodikovih ultimativnih zahtjeva?
To je izgleda realnost trenutne politike, barem na prostorima Bosne i Hercegovine, gdje ne postoji politička snaga koja je dovoljno dominantna da može da prevagne. Ne možemo tražiti pravdu i moralnost u međunarodnom sistemu, već je to neka real politika koja preslikava i jednu geopolitiku globalnu i na neki način Bosna i Hercegovina je kolateralna šteta. U toj potrazi etničkih vođa za pojačanjima oni traže sile koje će ih podržati u svemu tome i onda dolazimo u situaciju gdje se unutar Bosne i Hercegovine ti neki bjelosvjetski sukobi preslikavaju i gdje obični ljudi u Bosni i Hercegovini su kolateralna šteta. Sistem koji bi iz toga mogao izaći će dakle biti neka vrsta kompromisa, ali neće biti pravedan, a ja iskreno govoreći sumnjam da će se kreirati na taj način sistem koji će izdržati provjeru pred pravosudnim organima koji bi u konačnosti doveli i do Europskog suda za ljudska prava. Ovoga puta bi možda neka druga skupina ljudi pokrenula procese protiv svoje države jer će biti obespravljena i stoga će se požaliti međunarodnoj instituciji za zaštitu ljudskih prava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću? Mislite li vi da kompromis znači i prihvatanje nekih od Dodikovih ultimativnih zahtjeva?
Pa vjerovatno stvari idu u tom pravcu da po principu kompromisa koji je urodio Dejtonskim sporazumom da se ide u pravcu da sve tri strane budu podjednako nezadovoljne onim što će uslijediti kao neko privremeno rješenje. Ali to zaista nije rješenje. Dakle, opet ćemo doći vrlo brzo, evo što kaže Neven, imat ćemo tužbu. Skandalozna je da od 2009. godine presuda Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine na Europskom sudu za ljudska prava da stoji. Skandalozno je da imamo garniture i garniture političara koje su se u međuvremenu promijenile. Ali nisu se promijenile, da budem iskren. To su ti uglavnom manje više isti ljudi i sjede u tim klupama, a znaju istovremeno da održavaju jedan užasan, čak u elementima i antisemitski, i antiromski, dakle rasistički čak poredak, a sada to treba biti gurnuto u stranu da bi se udovoljilo zahtjevima ovog ili onog. Šta je to? To je građenje kuće bez temelja. Ne možemo tražiti ovdje rješenja koja nisu prisutna u ostatku ovog kontinenta Europe. Od 1991. se ide u tom nekom smjeru, to je samo po meni dokaz kako ljudi gledaju na ovaj dio, da ovaj je relativno nevažan dio, ma daj im nešto tamo ovima priprijeti, ove nagradi. Umjesto da iskoristimo ovaj zamajac na jedan kvalitetan način, mi idemo prema nečemu što opet nećemo moći opravdati, nešto dakle, što će opet biti i od strane Venecijanske komisije i od strane Europskog suda za ljudska prava pokazano kao diskriminatorno, kao nešto čega ćemo se stiditi.
Gospodine Anđeliću, prema izjavi Željka Komšića, Milorad Dodik, koji se sastaje sa međunarodnim posrednicima, pokušava da trguje s njima. Pa recimo kaže, smanjite oružane snage Bosne i Hercegovine na polovinu, a ja ću odustati od formiranja vojske Republike Srpske. Da li mislite da postoji ta vrsta trgovine?
A pokušaj sigurno postoji. Sama definicija moderne države da je država jedina agencija sa legitimnim pravom na upotrebu sile. A ukoliko postoje dvije vojske na jednoj teritoriji, onda ta država više ne postoji. Ja kada pokušavam sagledati kada je Jugoslavija prestala da postoji, jednostavno govoreći, kada su federalna armija i policija Republike Hrvatske došle u oružani sukob, obje su bile legalne, međutim vidjeli smo da je došlo do oružanih sukoba i to je po mom sudu moment prestanka postojanja prethodne države. Dakle, da bismo spriječili mogućnost da se uopšte dođe u proces rasprave o postojanju ili nepostojanju Bosne i Hercegovine, onda to jednostavno nije moguće. Ja mislim da je gospodin Dodik uvidio da neće doći u mogućnost da može dovesti do formiranja vojne jedinice unutar Republike Srpske. On pokušava sada u tim nekim pregovorima da ostvari što je moguće više tih koraka. To je politički moguće. Međutim, pravno gledajući, to se ne može jednostrano izvesti. To se može izvesti jedino kroz institucije sistema, kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine na državnom nivou uz saglasnost svih aktera. Dakle, uz saglasnost i druge konstitutivne federalne jedinice, uz saglasnost političkih partija i uz dvotrećinsku većinu. Znači, ti zahtjevi morali bi se dobro ublažiti da bi bili prihvatljivi ostalim zainteresovanim akterima Bosne i Hercegovine, da bi se nešto u tom smjeru moglo ostvariti. Međutim, ovdje se tvrdoglavo ide sa nekim bombastičnim izjavama od kojih se stvara kriza. U krizi ko profitira, profitiraju populističke snage. Izbori trebaju da dođu za manje od godinu dana. Pošto je sistem napravljen takav da svake dvije godine je neka vrsta izbora, to je jedno permanentno stanje krize, polukrize koja doprinosi opstanku na vlasti i to je recept koji je oproban i koristi se već četvrt stoljeća.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da postoji neka vrsta trgovine sa Miloradom Dodikom?
Nažalost, to postoji. Već nekoliko posljednjih godina situacija na terenu je mogla da ide u prilog ovim kalkulacijama Dodika, a to je porast identitetskih politika krajnje desnice širom Europe. Smo na kraju krajeva i vidjeli niz skandala vezanih za takozvane non-papere, neku poveznicu između onoga što radi i zastupa Milorad Dodik i što radi ta neka, uslovno je nazovimo, crna internacionala od slovenačkog premijera preko Orbana i tako dalje. Evo, nedavno je Orban lično sletio u Banja Luku i bio gost kod Dodika. Imamo jednu devijaciju socijaldemokratskog predsjednika u Republici Hrvatskoj koji razvija desničarsku priču. Sve to dovodi do sklopa elemenata koji onima koji nose političko odlučivanje u Bosni i Hercegovini daju za pravo da postavljaju takve zahtjeve.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da međunarodni predstavnici, oni su rekli da su neutralni, ali mislite li vi da oni vrše pritisak da se prihvate određene rješenja?
Ja smatram da oni nisu neutralni. Tu imamo predstavnicu Europske unije. Hrvatska je članica Europske unije. Mnogi članovi HDZ-a Bosne i Hercegovine malo su u institucijama Bosne i Hercegovine, malo su u institucijama Republike Hrvatske. Na taj način mi imamo situaciju da želje politike stremljenja HDZ-a Bosne i Hercegovine su interpretirane kroz predstavnike i predstavnice HDZ-a Hrvatske u Europskom parlamentu. Dominantna grupacija u Europskom parlamentu je Europska narodna partija koje je HDZ članica. Oni zadržavaju većinu i donose glavne odluke unutar Europske unije. Njima su godine trebale da konačno se riješe Viktora Orbana i njegove stranke koja je u potpunosti otklonila osnovne vrijednosti Europske narodne partije. Samo zato jer bi time ugrozili svoju većinu. Oni prihvataju pritisak koji dolazi iz HDZ-a Hrvatske. Njima je istumačeno na koji način se treba riješiti kriza u Bosni i
Hercegovini. Na tim osnovama njihovi predstavnici dolaze na pregovore u Bosnu i Hercegovinu i samim time oni nisu neutralni. Što se Amerikanaca tiče, oni žele nešto da postignu pozitivno, da pokažu povratak na svjetsku scenu nakon 4 godine samoizolacije tokom administracije Donalda Trumpa. Mnogi ljudi u trenutnoj administraciji u Washingtonu su napravili ili počeli svoje karijere tokom 90. godina kada su doprinijeli i samom Daytonu, koji su oni vidjeli i vjerovatno vide još uvijek kao veliki uspjeh. Jeste uspjeh, okončan je tragičan rat. Međutim, od tada uglavnom nisu bili u Bijeloj kući, nisu bili u mogućnosti utjecaja da doprinesu novim rješenjima. Ja se sada bojim da ne dođemo do toga, da se ne ponude opet neka nova rješenja koja su bazirana na krivim premisama. Ja baziram tu neku svoju presiju da niti Sjedinjene Države, niti Europska unija nisu neutralni u ovom procesu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li se kriza u Bosni i Hercegovini rešiti dijalogom. Sagovornici su Neven Anđelić, profesor Regents Univerziteta u Londonu, i Asim Ujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Govori Asim Ujkić. Govori Neven Anđelić. Voditelj je Omer Karavek.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mujkiću, da li međunarodni predstavnici vrše pritisak?
Sigurno vrše pritisak i to se vidi. Ne možemo porediti frekvenciju dolazaka, izjava u ova dva mjeseca, protekla dva mjeseca i prethodnih 10-15 godina. Dakle, zaista postoji neka vrsta opredijeljenosti aktera koji su za Bosnu i Hercegovinu važni. To su prije svega Sjedinjene Države i Evropska unija. Kola su nam krenula nizbrdo kada su ova dva aktera svaki iz svojih razloga, bilo zbog Trumpa, Trumpove administracije, bilo zbog unutarnjih slabosti Evropske unije, kada je faktički cjelokupni prostor Zapadnog Balkana ostao, da tako kažem, na vjetrometini izložen utjecajima nekih drugih sila, za koje mnogi analitičari ovdje i vezuju taj dodatni poticaj nacionalističkim retrogradnim politikama da ponovno uzmu maha, što je rezultiralo, rekao bi čak i scenografijom koja je podsjećana 90. U Srbiji imate garnituru od kojih su mnogi bili za vrijeme Miloševića, jer danas su vladajući. Komentirajući izbore 2018. većina analitičara ovdje je rekla pa šta, ovo je povratak na 90. Dakle, uistinu smo imali taj jedan strašan comeback i normalno da su se pojavili problemi koji su bili na jedan drugačiji način prisutni i 90. godina. Ono što me raduje generalno, barem tako mislim da je riječ o jednoj konsolidaciji i Sjedinjenih Država i Evropske unije s jedne strane, a ono čega se bojim jeste da u toj brzini, da ne bude ona olako obećana brzina, da se u toj brzini donesu neka rješenja od kojih će nas zaboljeti glava vrlo brzo.
Gospodin Anđeliću, šta ako dijalog ne uspije, ako svaka strana tvrdo ostane na svojim stavovima, da li će onda visoki predstavnik da nametne rješenja, pa će uslijediti sankcije onima koji ne prihvate ta rješenja?
Postoji jedan apsurd da uprkos ovoj velikoj krizi i nedostatku volje za nalaženjem kompromisa kod glavnih lidera u najbrojnijih političkih partija u Bosni i Hercegovini, ta država i dalje funkcioniše. Kada poredimo sa situacijom iz ranih 90. godina ovu današnju, možemo vidjeti da tada ranih 90. godina su vladajuće političke partije sugerisale svojim aktivistima da se ilegalno useljavaju u kuće i stanove, da nelegalno grade nove objekte na državnoj zemlji, kasnije će oni to sve legalizirati. Tada porez firme nisu plaćale, privatnici nisu plaćali, tokom noći se postojalo milioner. To danas nije slučaj. Neke institucije funkcionišu i to je nešto što meni drži nadu, da bez obzira na nedostatak volje i kapaciteta za kompromisom, država će nastaviti i dalje da funkcioniše, jedino što će situacija biti biti zategnuta i doprinijeti daljem i ekonomskom kao i socijalnom i političkom sunovratu. Predstavnici Zapada će se vratiti u slučaju negativnog ishoda ove runde razgovora sa možda konkretnijim zahtjevima ili ponudom nekom konkretnom trojici lidera. Problem je što, to smo već govorili, nije ne samo demokratske, nego neće biti ni dugoročno ostvarivo ukoliko se taj dogovor ostvari na osnovu razgovora između zapadnih predstavnika i trojice lidera. Znači, oni će dugoročno morati doći do toga da se nađu snage, da se nađe jedan širi krug ljudi koji će tokom dugih razgovora doći do idealnog rješenja. Ako je problem u nedovoljnom predstavljanju određene etnije, one najmalobrojnije, onda možda da se traži neki drugi način ako smatraju nelegitimnost njihovog predstavljanja. Ali niko ne govori na nižim nivoima. Imali smo slučaj u Goraždu gdje ljudi tradicionalnih imena bošnjačke nacije se samo deklarišu kao Hrvati, bivaju izabrani u lokalne organe uprave. Oko toga se HDZ nikada nije usprotivio. U glavama takvih vođa teritorija je već podijeljena. A to je nešto što podriva samu zemlju i to je nešto što može nanijeti dugoročne štete.
Gospodine Mujkiću, šta ako dijalog ne uspije? Da li će onda predstavnici međunarodne zajednice da nameću rješenja?
Pa vjerovatno će doći do nekog nametanja rješenja. Kada govorimo o trajnim rješenjima, mislim da je ovaj cijeli prostor, barem ovog bivšeg srpsko-hrvatskog govornog područja, jako povezan. Neven je već govorio o fluktuiranju recimo hrvatskih kadrova. Danas sam ambasador Bosne i Hercegovine, sutra sam predstavnik Hrvatske u Europskom parlamentu. Gledamo gotovo svakodnevnu praksu kada se funkcioneri iz susjednih država Hrvatske i Srbije šetaju po teritoriju Bosne i Hercegovine bez ikakvog poštovanja prema diplomatskom protokolu. Kada vidimo ovo što se dešava u Crnoj Gori, pa čak i u Sjevernoj Makedoniji, mislim da se uviđa da rješenje za Bosnu i Hercegovinu podrazumijeva jedan širi kontekst, jedno šire rješenje za region. To imamo u određenim naznakama u vidu inicijative Otvoreni Balkan i tako dalje. Kao problem nam se pojavljuju svuda multietničke države. Države sa fragilnom multietničkom demokracijom. Govorim o Bosni i Hercegovini, govorim o Crnoj Gori, govorim o Sjevernoj Makedoniji, pa čak donekle i Kosovo, ako imamo u vidu problem sjevernog dijela Kosova. Mislim da će biti sve teže izolirano posmatrati te probleme, da će morati međunarodna zajednica, pri čemu mislim na Zapad, da odlučnije djeluje u tom prostoru, a kako može da djeluje najefikasnije, a to je da se drži onih vrijednosti na kojima i ona počiva. Dakle, potrebno je da se zaštite takve zemlje koje su gotovo kažnjene što imaju jedan takav sastav, što su miješane, što imaju drugačiju konstituciju, što ih u ovakvoj konstelaciji odnosa čini ranjivim. Šta je moja poruka intervencionizmu Zapada? Šta bi bila? Dakle, umjesto da izlazite u susret onima koji prijete, onima koji lupaju šakom od sto i kažu ako ne prihvatite ovo, mi ćemo se povući i tako dalje, treba da izađu u susret i da podrže one snage koje su opredijeljene za čuvanje krhkog, ali zaista bogatog multietničke konstitucije. To je nešto što treba zaštititi, a ne ove koji zagovaraju čiste teritorije. Jer kako god pogledamo, izvor problema jesu čisti etnički prostori i u zasjedi, da tako kažem, čekanje prilike kada će se stvoriti okolnosti da se ponovo taj cilj ostvari. Mislim da treba postupiti suprotno, a to je stati u zaštitu onoga što predstavlja, usudio bih se reći, budućnost Europe, a to je pluralizam, heterogenost, a to se može samo privrženošću vrijednostima o kojima govorimo i daljem demokratizacijom, ohrabrivanje što je moguće više društvenih aktera da uzimaju učešća u oblikovanju svoje zajednice.
Evo u zaključku samo ukratko. Gospodine Anđeliću, da li će se kriza u Bosni i Hercegovini riješiti dijalogom?
Morat će, hoće. Optimista sam što se toga tiče, ali nisam optimista što se tiče kvalitete tog rješenja.
Vaš zaključak, gospodine Mujkiću?
Mak Dizdar kaže, Bosni je suđeno da se bori za pravdu, ali da pravdu nikad ne dočeka. Dakle, slažem se. Biće dijaloga, ali bojim se da će tu biti opet neka nepravedna rješenja koja će opet za još koju deceniju odgoditi naše živote.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala.
Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Neven Anđelić, profesor na Regent's Univerzitetu u Londonu, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.